estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Esperanto!
Estas la Esperanto el sendo de la 4 de mayo 2009.
Ia espero caiam
Asio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australi. Ne estas lontanai amico etendu manum tui al li. Esperanto!
Esperanto!
Cent jarojn kun ligas jam. Esperanto!
Esperanto! Mia espero kaj jam. Glor kantu.
Estas la Esperanto elsendo de la 4 de mayo 2009. Kaj saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon, kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Saluton de mi, Les.
Saluton de Carlo.
Carlo, kaj saluton de mi, Alan, ankaŭ estas bona aŭtuna vetero hodiaŭ, sed eĉ neĝo en la montaroj mi aŭdis. Eble vi ŝatas skii, ĉu skiadi?
Mi ne povas.
Kie vi estas juna? Carlo, kie vi
estas? Iomete. Mi skiis iomete. Mi ne povas.
ne, da, sed la koloroj de la arboj estas brila en tiu momento. Yes, bone. Do, Laszlo, kio vi legos hodiaŭ?
Mi hodiaŭ elektis du artikolojn de Esperanto Revuo Majo, la unua de Barbara Pieczak, niaj strategiaj taskoj, kaj la dua ankaŭ el Esperanto de Donald Brodrib, recenzo de Di kanonoj, sed nun na aranĝaj.
Bone, dankon. Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis unu artikolon el la Savo. Titolo estas La Providenta Stato Savas la Pankojn. Skribas Petro Levi.
No, dankon. Kaj mi legos du artikolojn. Unu el Kontakto, estas la prelegeto de Gregor Hinke pri la sepdekjariĝo de Teo. Kaj la alia estas en el Esperanto de Sean O'Ryan pri la elekto de la Eŭropa Parlamento 2009. Sed unue ni havas du anoncojn. Unue la Esperanto Federacio de Victorio aranĝas seminarion la 16 de majo. 16 de majo, la sabato, kaj estas interesa programo. En la mateno estas presento de esperantaĵoj per fotoj aŭ aliaj rimedoj. La meztagmanĝo okazis kaj kune kaj eble se vi venos portu manĝaĵon, ni petas. Poste estas diskuto kiel kune disvastigi Esperanton kaj diskuti estontecon de la federacio. Se vi interesiĝis pri la seminario, bonvolu respondi al telefonnumero 03-59-832-731. La seminario okazas inter la deka kaj la kvara ĉe Ross House, Little Flinders Lane, Melbourne. Estas la deksesa de Mayo, sabato, la 16 de Mayo, de Esperanto Federacio de Victorio Seminario. Cala alio, estes, se vi estes cotis paginta membro de la tri zozozo Esperanto Grupo, la jar conveno de la grupo ocasos sabaton la 23 de Mayo. Sabaton la 23 de Mayo, ia la deca en la mateno. C'è tri zozozo, compreneble, la officeo Cent Kwa Kwa, George Street, Fitzroy 30 Prinolo, Ses, Queen. La dato refoye este sabato, la dudek tria de mayo, la ya conveno de la trisososo Esperanto Grupo. Do, mi ankaŭ organizis la muzikon por la programo, kaj ni aŭdos de Jacques Dupuy, de Merlin, de Martin Kalatalpoj, Jomo, kaj unue ni aŭskultu Esperanto Desperado, kiu kantas Grava.
Jen venas Esperanto Desperado.
Kiam estas ni batata e bone estus qui Bone estus nere bati Nek vermane, nek vervorte Nere batu, amu forte Nere batu, amu forte Nek vermane, nek vervorte Nere batu, amu forte Nere batu, amu forte Char grava estas propra batal campo Ora di ebrilli alla mondo Mia havas chanson nella vivo Fari bono Troviamon, crei harmonio Grava estas propra batal campo Ora di ebrilli alla mondo Mia havas chanson nella vivo Fari bono Troviamon, crei harmonio Animo mia, longe devus mi disputi al malbono fia. Chi è la ghiciure batti, el comezzo esti svolto. Gisla fino, gisla morto, gisla fino, gisla morto. Io comezzo esti svolto, gisla fino, gisla morto, gisla fino, gisla morto. Che grava estas propra batal campo. La radia brillia la mondo Mia havas chanson nella vivo Fari bonon Troviamon, crei harmonio Grava estas propra batal campo La radia brillia la mondo Mia havas chanson nella vivo Fari bonon Troviamon, crei harmonio Propra batal campo Aura di ebrilli alla mondo Mia hava chanson nella vivo Fari bono Troviamo un crei harmonio Grazie propra batal campo Aura di ebrilli alla mondo Mia hava chanson nella vivo Fari bono Troviamo un crei harmonio Grava estas propra batal campo Ora di ebrilli alla mondo Mia hava chanson nel vivo Pari bono Troviamo un crei harmonio Grava estas propra batal campo Ora di ebrilli alla mondo Vere della lingua esperanto
La brocantaggio cantis la canton grava de compact disco Esperanto Desperado. Nun, revuo Esperanto, nia strategiae taskoi, informadoi, nia daure actuala strategia laborplano, tio estas laborplano de UEA por la periodo 2001-2010, mencias tri agatcampoin, informadon, instruadon, utiligadon. Kia ni legas rilate informadon, temas pri tio ke homoi, kiuin oni volas informi, havu lauleble plei giustan ideon pri Esperanto. Temas ancao pri attento al vasta compreno pri diversai aspectoi de internazia comunicado en kai exter la Esperanto comunumo. Kai kia clare vortumas la taskoi nia strategia plano consciigo kai clarigo de la Esperanto movadanoi estas essenza por successa kai vastcala consciigo kai clarigo exter la movado. Inter la estrae taskoi post la electoi en Yokohamo estis lancita aparta respondezzo pri la informado, ec se multa evolora ideoi cae opinioi pri la principoi de informa laboro ancorau en la periodo gis la jaro 2007, estis vortumitai por pri active reconi la informae defioin de la Esperanto comunomo en mondo, en quiu informado ne nur regulatie evoluas, sed ancao subigis al enorma profesiigio. Verdire iam en 2000 estis prilaboritai gvid linioi pri informado, enestai en la unuopai eldonoi de la iarlibro de UEA en la periodo 2001-2008. Por tiel servi alla delegitoi cae generale la individuae membroi de UEA. Shainas tamen che tio ne estas sufficia porque oni generale conu ilin. Tiu rimarco ne estas sen causa. La situacion confirmis la parta ricolto de la enqueto per la inform capai agadoi cae besono de la landai associoi lancita en junio 2008 por ricevi superrigardon pri la informa laboro en diversae landoi cae monregionoi. Dume venis reagoi nur de unu triono de la alparolitoi, tio estas representantoi de la Albanio, Armenio, Austrujo, Brazilo, Britujo, Bulgarujo, Ĉado, Ĉinujo, Danlando, Flandrio, Francujo, Germanujo, Hungarujo, Italujo, Israelo, Japanujo, Kanado, Koreio, Kubo, Luksemburgo, Makedonio, Malio, Meksiko, Nederlando, Novzelando, Peruo, Polando, Serbujo, Slovakujo, Svedijo, Svislando, Tadžikio, Usono kaj Vjetnamujo. Jam ilia respondoj li veris tre interesan informat materialon. Nome la enketo alportis ne sole la respondoj alla demando pri la kono de la gvidi ilnilioi utiligado de la gazetarae comunicoi cae la revuo Esperanto. Gi samtempe liveris gravain informoi pri la atendoi cae besonoi de la landai associoi rilate la inform materialon attendatan de UEA. Uno avice temas pri facile traducevlai informtextoi, facile elsuteblai el la UEA pagiaro. La respondantoi liveris suffice da proponoi pri concretai temoi, cae tiun taskon niam comencis realigi. Ci iare, lau propono de Emilio Cid, el Brasilo, ni clopodas ricevigi la inform campanoin circa la Universala Congresso, invitante alcun laboro congressanoin, planantain visiti Bialystokon. Ni faru cion, porque la congreso ocasanta lige cun la 150 nascis da traveno de la creinto de la lingvo doctoro Zamenhof. Vaste ehigiu en la naziae gazetoi tra la mondo. Tio estas concreta tasco, sed la celo estas pli perspectiva. Tiu campaino ne nur revivigiu, sed farigiu constanta elemento de nia informa laboro celita la extera mondo. Quelca respondantoi alla enqueto pri informado attentigis pri la desiro havi profesiae respondezuloen pri la informa laboro. En quelca lando ioni faris tiam provon cun tre positivae resultoi. Tio aliflanque consigas al ni che en signifa parto ni estas memlernantoi tiu campe cae che ni devas instensigi la clopodoin por clerigi niain activuloin cae helpi clerigon de la mesae membroi. Evidente, tie cae alie ocasas tiai seminarioi cursoi. La menzita enqueto liveris ancau generalain proponoi pri la organizado de la informtemai seminarioi dum diversae esperanto aranjoi, inclusive universalae congressoin, tamen daure malferma estas la temado kiel UEA, kiel la tegmenta organizo, povos sen pli signifa grado helpi al siae membroe desirantae pli efike labori sur la informa campo. Kia maniere UEA mem devas adapti la informadon pri si kai siae celoi en la extera mondo? Demandoi multas. Por bone gin prepari, porque gi alportu concretaen fructoin por pli efica interna cae extera informado, ni besonas cae attendas ideon de ciui interessi giantoi, de Barbara Pieca, generala secretario Esperanto pri informado.
Dai de informado,
yes, yes, yes,
de grande labor, yes, yes, dankan, dankan, dankan al si, pro la laboro. Do, mia vizzo, mi legos la prelegeto de Grigor Hinke pri la septdecjarigio de Teo. Kiu estis Grigor Hinke? Li estis la presidento de Teo, kiu estis tre interesa junulo. Estimataj gesinjoroj, karaj esperantistinoj, esperantistiĉoj, esperantistoj, gesamedianoj kaj gemalsamedianoj. Ocasis en la jaro 1930 hoc, che en la lastae radioi de la antau milita vespero suno, du junae nederlandanoi nascis bebon de espero, nian caran jubileanton. Sliae gepatroi, signorino Van Venendaal Boves, cae signoro Van Venendaal, estis instruista paro, quiu ne povis multon offerti al sia ido, cae tamen nutrante gin per iliae credo, iel homar cae idealismo esperanta, offertis al gi la plei valoran donatson. Ciu en tiui fruae tagoi, lege patroi povas antauvidi, che iam en la agio de la decquara iaroi, ilia ido petos nom shanjon cela registrij officeo, cae che quelcain jaroin poste gi electus novan adopt patrinon, cetere ne sen finanza interessoi, ciel poste evidentigis. Comune ili tra vivis la catastrofon de la mondmilito, cae comune ec vivis in nov nascigianta Europa. Enirante sian iunulan agion, nia jubilanto comensis ribulumi ribellumi, traito en schlia personetso, cion observi eblas en gia tuta plua viv sin sequo de tempo al tempo, cae al si mem donis nova nomon. La ligo cun schlia adopta patrino electita en 1956, en la agio de la de dec hoc iaroi, radicas iam el sciai ple fruai infantagoi, nutrita per ocul frappe similae interesoi. Tamen dauris gis 1971, che la nova patrino acceptis logigi la electitan idon en sia domo, cae pagi al sci posmonon, cae forfoie sciain schuldoin. Intertempe, nia jubileanto activis in diversae metioi, sen iamain accepti reducti sin mem la tiu momenta rolo. Sli estis instruisto, foie diplomato, dansisto, scienza esploristo, cae alcoholagioi, foie project mastrumisto, foie informadicisto, foie ancao pigrulo. Plei ofte ciu samtempe. Cis nun nia jubileanto nascis tri idoin. Gia unua estas malprofesia, sed despli entusiasma biciclisto, ciu iam plur foie rondiras la mondon. La dua estas ecde frua agio activa talenta rock musicisto, ciu la festito officialigis ciel idon tamen nur tri jaroin post gia nascigio. La tria ido, ene de mal longa tempo, carrieris je monda nivelo, almenau en cifer suio. Apenau existas iu, kiu ne usas kai ne apresas giaen productajoin. Ofte oni demandas pri la lodge loco de nia jubileanto, cae la respondo malfacilas. Estas surprise, che malgrau siae modestae finansoi, nia jubileanto shainas havi logeioin en plurae dudecoi dalandoi, cae schlia amicaro simile vastas. Despli joigas, che malgrau tiu evidente streccia vivo, nia jubileanto apenao maliunigas. Ofte ec male, pli unigas. Mi gioias che sli estas hodiau interni, cae mi invitas vin ciuin bracumi la festiton, gioiu cun sli. Gratulon al ciui ciui iam anis cae estis la hodiaua jubileanto. Gratulon al ni ciui ciui hodiau gia noman plenigas per via vivo cae spirito. Gratulon al Teo pro gia septeca nascig dat riveno. Tre interesse. Per lado. Yes, estes Gregor Hinke, che estes la presidente de la Teo. Nun, alia musico de codo de Jacques Lefuy. La canto, la disco estes Mi Estas, cae la canto estas Sen Verbajo.
In tempo suno, maio maro, charme no benco, dolce flustre, cae inter floroi, iuna paro, bracumo kis, cae tiel plu. Herbeio tenoro cae florigio, torrento bosco, luna lum, vivic del revoi cae vecigio, extasa gioi cae tiel plu. Do fiancigio cae zigio, felicio ege eta nu. Cai poste proso el revigio infana ar cai tiel plu. Ban loco suno rido veco vastezzo ondoi chi soi du. E excito tremo dol chapeco du corno ha cai tiel plu frenezo larmoi cai doloro man frappo crio honto fu e si giocofro id aploro ile to train cai tiel plu iam cefo mono veturilo borden lo vino danzoi nu bilardo cafo dam schlossilo irina ar cai tiel plu baston albumo cai asilo la capo tutte calva vis vas o cardo i cai portilo dolor i fi cai tiel plu sonor pregeia vel cac verco de heredantoi e gabrou Dio ciò spato, pastro cerco, incenso cai, nenio plu. Per in tempo suno, maio maro, giardino benco, dolce flustre. Cai inter floroi, iuna paro, bracumo cis, cai tiel plu. La 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 bracumo cis, cai tiel plu.
Vi audis canton sen verbaĵo. Sur la kompaktdisko ĉe Le Buel, kodo estas Mi estas. Nun la Providenca Ŝtato savas la bankojn. Eble mi ne estas la sola, kiu rimarkis, ke la nevidebla mano de la merkata ekonomio lastatempe grave palputas kaj konfuziĝas. Feliĉe por ĉi. La mal estiminda Providenza Stato, kie pruvis sian neefficetson, mal moderna, rigida, tro centrisma, estas tie por savi la malsanan, collapsantan bankan, coron de la mercata economio. Francio presentas planon de helpo de 360 miliardoi da euroi, alla pancoi. La registaro alprenis lunde dum extraordinara conveno della ministraro planon de helpo al la pancoi. Dotita, yes, 360 miliardoi da euroi, Franza forma de tiu fin pretigita de la decquinlandoi de la zono de euro por premsi la efficoin de la financia criso. En Francio, antau iom pli ol unu jaro, la nuna presidente de la Francia Repubblico cae de liberalisma Europa unuicio donacis 15 miliardoin da euroi alla plei ricei francoi. Tion donacon li ne faris la el propra poso, sed el tiu de la plei modestai che mal ricei francoi. Li assertis che tiu pli bonigos la accet povon de la francoi. Se necessos, li iros capticin la accet povon per la ventoi. Tiu cele, li entreprenis amazon de da scene sen ordai contra reformoi, ciam subtenatai de la granda mastra sindicata cae politica organizio, cies constanta obiecto estas divers maniere confiski acet povan de la Franca laborista classo. Do, li successe tenis sien promeson, pli altigante la acet povan, de si mem, cae de sia classo. Necessas consii, che sur tia terreno Francio grave malfruas, ci estas, lau siai nunai regantoi, la lasta vagono de la prospera vagonaro de la ricca landoi, quiem temas pri reducto de la costo de la labor forto. Contrae al tio, quion la Franza presidente cun cenigita indigno assertas, la criso ne estas la resulto de misfaroi de fiai speculaciantoi, sed estas la normala attendebla resulto de la liberalisma liberezza nur por la ricai hom expluatistoi, sed autoritatisma por la aliai, cae panche centrisma, politico de reducto della preso del labor forto, reducto della acet povo de la salai rularo. Tio politico constante applicata tra la tuta mondo, preparas rastan pli profundicion della parallela disvolvicianta criso della reala economia, pri quiu la financa criso nur estas gravega simptomo. Anto calca monato la nuna presidanto de Europa Unio clarigis che la Franciae salai roi ne estas rejustigeblai, cia la casoi estas malplenai. Ciu? Multe miras che el tiui malplenai casoi oni povas sem procraste tiri 360 miliardain de euroi. Sed en la tuta mondo la helpo della providenza ne efica stato, al la palputanta mistere bonfara ne videbla mano summas nun pli ol 3,000 miliardoin da euroi. Ciu pagos? Ne dubu pri tio. La fiai malriciuloi pagos, kiel kutime, au rebelos. Se ili rebelos sen unueca clare contra capitalisma politica perspectivo, ili estes jam vencitai. La comunismo, la socialismo fiascis. Tio ja shainas signifi che la capitalismo successis. Sed al kio.
Yes, kio.
Kio.
Estas la demando, ĉu ne?
Dankon, Carlo. Nun, mi legos mesaĝo de la prezidanto de EEU. Kio estas EEU? Eŭropa Esperanto-Unio. La elektoj en la dudeksepa Eŭropa Unio landoj komencis de junio 2009 kaj donas ege gravan okazon al la Esperanto-movado en Eŭropo, ŝancon rekte influi la lingvopolitikon de EU Eŭropa Unio. Nepre necesas pli grandigi la nombron de subtenantoj de lingva justeco kaj do de simpatiantoi pri la rolo por Esperanto inter la EU deputitoi. En la nuna epo, EU honorigis la du deputitoin, kiwi plei multe subtenis niain ideoin, kai ni esperes ke ili ambau reelectijos, Margareta Hanslik el Polando, kai Ludmila Novak el Slovenio. Ecte la lasta epo electo en junio 2004 ocasis afero quiu iam tre gravis in simem, sed quiu ec pli gravigis pro la nuna profunda internazia economia criso, la publicigo de la rapporto Green,
Tiu rapporto, kiun verkis profesoro François Grin de la Universitato de Genevo, fine de 2015, montris du interesain aferoin. Unue, EU perdas 25 miliardoin de eroi jare. 25 miliardoin de eroi jare pro la rifuso doni rolon al Esperanto. Ja, due, la nuna internazia dominado de la angla lingvo faras finanzain transpagoin de 17-18 miliardoi de eroi jare al Britio. Tre gravas che la landai associo de UEA scribu petante reagon pri tui du factoi de candidatoi en la epo electoi. La unua facto concernas ciuin dudexep EU landoin, la dua estas pli tauga por campagno en la dudequin ne angla lingvai landoi. Base de tiui du factoi, oni povas facile prepari demandoin al deputitoi kai estontai deputatoi. Exemple, tra la tuta EO, ĉu vi, malgraŭ la nuna financa kaj ekonomia krizo, konsentas ke UO daŭrigu la perdadon de 25 miliardoj de eroj jare? Kion fakte donas al ni tiu ege multekosta antaŭjuĝo kontraŭ Esperanto? Ĉu vi akceptas aŭ malakceptas la koncepton de lingva justeco, che ciu civitano havas egalan valoron sendipende al de sia denasca lingvo. En la 25 ne angla lingvae EU landoi, demando, ciu vi consentas cun la nuna gainado de 17 miliardoi de eroi jare fari de Britio cae Irlando? Se yes, ĉu vi do akceptas ke germanoj, francoj, italoj, hispanoj, poloj kaj tiu plu dum la tuta vivo financu Brition? Ĉu viaj samlandanoj meritas vivolongan monpunon pri la krimo ke ili ne naskiĝis en Britio aŭ Irlando? Oni aldone menciu la brilan britan projekton Springboard, kiu instruas Esperanton al limigita kvanto de lernantoj, cele al plibonigo de lingvolernado ĝenerale. Tio efike nuligas la antaŭjuĝon, ke esperantistoj intensas forigi alian lingvojn. Dek tagojn antaŭ lia tragika morto en akcidento julie 2008, la lasta mesaĝo de vicprezidanto de Eŭropa Parlamento Geremek al siaj 784 gej kolegoj estis invito al diskuto pri la temo Esperanto, malamiko aŭ amiko de plurlingveco. Kaj kiam oni rilatas kun subtenantoj de Eŭropa integriĝo, oni substreku la potencialon de Esperanto plifortigi tut Eŭropan identetson harmonie kun naciaj kaj regionaj identecoj. En la vortoj de Geremek, ni kreis Eŭropon, nun ni devas krei Eŭropanojn. EU rekomendas ke la landaj asocioj en EU-landoj kontaktu kandidatojn por la EPO-elektoj kiom eble plej frue kaj starigu al ili tiaen concretaen demandoin au aliaen laula specifiae condicioi de la lando. Se ni volas esti efficae, ni devos peti subtenon por la candidatoi, sen dipende de la politica patio kiwi subtenas lingvan justetson. Kai ni devos ancao disconigi la respondoin kiwi ni ricevos, kai la nomoin de candidatoi kiwi ne respondats. La voce donantoi raitas cii la sintenon de candidatoi pri tivi gravae demandoi, kiwi havas tiam grandai finansain sekvoin. Nia movado havas devon informigi pri tiu, kai informi la voce donantoin. Poste, ili mem decidu. Verkis Sean O'Brien.
Yes.
Dankon, nun, alia musico. yen yomo kai yomo fru friponas in la ioko.
Yes.
Iso.
No, Yoko, I saw it.
Por bona lerno kai progres, mi iam iris al congres en la Ioko. Mise poso un caimar un la ioko en kertar en la ioko en la ioko en la ioko con paso casi io hai mi sensorgito tis la fin pelea per Esper, las dicis por mi la esper que en la Ioko, en la Ioko, en la Ioko, por un vaso casi, yo hay. Mi flirtis en amas noche, tan cali al chico y al te, en la Ioko.
Dankon Yomo, en la Ioko, vi povas audi la Ioko grupo poste. Yes, bone, dankon. Nun, Les, via
vico. Yes, mia vico. Dua canonai, sed unuarangai, el Esperanto. Per citiui tri volumoi pli mal pli completigas la traduco de la Cristana Biblio. Zamenhof la unua tradukis en Esperanton la Judan Biblion el la antikvaj hebrea kaj la arameaj lingvoj. Ila lia traduko neniam aperis kiel aparta libro, kvazaŭ plene ignorante la Judan Esperantiston oni aperigis ĝin kun modifoj, nur kiel parton de la protestanta Kristana Biblio. La Biblioi de la Roman Catholica Ecclesio cae de la Ortodoxa Ecclesio enhavas ancau vercoin quiu apenau conas la protestantoi cae judoi. Cun almenau uno excepto, la diversae vercoi en la dua canonae libroi rolas au rolis en la oficiala textu de la Biblio lau iui ecclesioi cae scoloi. Sed definitiva pretexto de neniu al tiui vercoi plu existas tiel che diversae variantoi de ciui textoi abundas. Gerrit Berveling tre zorge cae clere strebis redoni en Esperanto la diversae variantoin almenau la plei attentindain en sia eldono. Li nomas tiun vercoi dua canonae libroi, char ilia oficiala statuso, kiel yes au ne parto de la Biblio, dependas de la religia grupo concerna. Pri kio temas kiui dua canonae vercoi? Temas plei parte pri vercoi el la antau cristana epoco, sed, kun esceptoi, kelkai estas au pretendas esti historiae racontoi, aliae resumas diversaen partoin de la iuda spertaro antiqua ne etiam conforme alla enhavo de la tradizia textadro de la Tenacho, tio estas la iuda nomo de tio quion cristanoi nomas Malnova Testamento. Quelcae eble havas ian literaturam valoron, alia estas nur amatorezae piazoi. La religia valoro de la vercoi dependas de la vidpunctoi de la legantoi. Ciui havas historian gravon por personoi, ciui volas scii pri la naturo, kai iom post ioma karaktero de la Biblio. Gerrit Berveling tre zorge, honeste, kai naturale tradukis, kai prikomentis la verkoin, el la tri volumoi. La linguaggio estas neriprocebla, kiel clera el dono, gi ne estas superebla. Multegae centoi da horoi li dedicis al sia tasco procio la actuala clerualaro, ciu esperantista, ciu ne esperantista suldas al li enorman dankon. Effective, malfacile oni trovas egale, modele, preparitan textaron, modern lingvan en etna lingvo de Donald Broderick.
Tra interesa libro. Dankon, Les. Nun musico de Merlin en la compagdisco Homia Cor ili cantas Aferoi por Gardi.
San coron gardi la foton degli assento sta sapero il purgardino stemmino e mio 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 sta sapero il purgardino e ci un vera homo sta sapero il purgardino Ancini, questa sapero e purgarvi, ci libera uomo, questa sapero e purgarvi, Ancini. Per chi un cio devas gardi, questa sapero e purgarvi, per chi un cio devas gardi, questa sapero e purgarvi, per chi un cio devas gardi, questa sapero e purgarvi, per chi un cio devas gardi, questa sapero e purgarvi.
Afero e Pugadi, da Merlin, in la compact disco, Ho Mia Cor. Do, mi leis la giornalo Contacto, cae iela fino della giornalo, esis tre interessa titolo, La Avo de Si Mem, de Roman Dobrzynski. Cio esis tio? Do, mi legos parto por vi.
Antaŭ kelkaj jaroj, dum Universala Kongreso de Esperanto, mi konatiĝis kun hispana esperantistino kaj ŝia filino. Ili ambaŭ estis tre belaj kaj agrablaj, sed mia koro preferis la patrinon. En ŝia koro naskiĝis la reciproka sento, rezulte ni fariĝis geedzoj. Feliĉaj, ĝis kiam ne enmiksiĝis mia patro, kiu speciale lernis Esperanton por amindumi la filinon de mia edzino. Ankaŭ li sukcesis ekziĝi, kaj tiam komenciĝis la problemoj. Mia edzino, kiel patrino de la edzino de mia patro, fariĝis bo patrino de sia bo patro. Kaj mi fariĝis bo patro de mia patro. Nu, tio ankoraŭ estas eltenebla, fakte eĉ amuza, ĉu ne? Ĝis kiam la edzino de mia patro ne naskis infanon. Sed la knabo, kiel filo de filino de mia edzino, estas mia nepo. Sed kiel filo de mia patro, li estas mia frato. Tia maniere, mi fariĝis avo de mia frato. Kaj estas la artikolo daŭrigas tiu situacio. Estas tre amuza, sed estas terura por kompreni. Mi devas havi paperon por skici la rilato. Estas tre konfuza afero, sed estas tre tre amuza afero. Do, ankaŭ mi legis interesan leteron de Dennis Keefe de la Etcentro evento en Budapeŝto. Li diris tion: estas 42 landoj kiu partoprenas la venontan Eŭropan kanzonkonkurson nomata Eurovision. Unu kantistino, Patricia Cass el Francio, kantanta el la Franca, ne nur kontraŭstaras la tendencon kanti en la angla lingvo, sed ŝi metis esperantan tekston de sia kanzono en sian retpaĝaron. Tio estas novaĵo. Do, ni donu al Francio 1 point, unu poenton. Estas bone doni alian poentojn al aliaj landoj, almenaŭ laŭ nia esperanta vidpunkto. Do, jen defio por ĉiu landa asocio. Ĉu eblas kontakti rekte aŭ per telefono la oficejon de la kantisto de via landa kanzono, se vi estas en unu el la restanta 41 landoj de la kanzonkonkurso Eurovision? Kial kontakti la restantan kantistojn de la aliaj 41 landoj? Tut simple por demandi al ili, ĉu ni povas donaci al ili tradukon de la konkurs kanzono, porque ili enmetu ĝin en sian retpaĝaron ĝuste kiel Patricia Cass en Francio. Ni, jes, kompreneble, ni ne partoprenas la konkurson Eurovision en Aŭstralio, sed eble ni povas kontakti niajn amikojn en Eŭropo por informi ilin pri tre bona ideo. Do, estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Mi devos memorigi vin pri la du anoncoj je la komenco. Unue estas la seminario de la Esperanto-Federacio de Viktorio, ĝi okazos la 16 de majo, sabato la 16 de majo, je la 10 en la mateno in Ross House, Little Flinders Lane. Kaj ankaŭ sabato la 23 de maio, 2009, 23 de maio, je la 10, estas la ja conveno de la Trizozozo Esperanto Grupo. Se vi estas cotis paginta membro de tiu grupo, okazos en la Trizozozo eo en George Street, Fitzroy. Do, mi esperas che vi giuis la programon, kai se vi desiras contacti nin bonvolu. Usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per heligo posto esperanto program trizozozo PO Box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9736 16 ok 2. Do ni devas adiaŭi vin do
ĝis la aŭdo de mi Laszlo Farkas.
Ĝis reado de Carlo.
Kaj ĝis reado de mi, Alan Bishop. Kaj mi esperas, kaj vi havu bonan semajnon. Kaj ni lasis vin en la manoj de Martin kaj la Talpoj. Interesa grupo. Li havas compact disco, nomata Pli ol neniu. Kaj la kanto estas Vivo duras, sed vi molas. Ĝis la.
Epas chambro en granda urbo, rifugio de perturbo, loci cosas pro la mono, barbo palas de plafono. Oh yeah. Riprociado cae ad monoi, drona sembra un taisonoi. Das mi kun pensu nula, kaj mi venas vergo kula. Nokto falas kaj mi pensas ke mi poduras se mi molas. Mono mankas mi se amo ne, kaj mi pretas se mi volas. Je poetoj, spaco plena je raketoj, li proksimas iras tante, kuŝas apud mi ridante. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras se vi molas. Mono mankas min se amo ne, kaj mi pretas se vi volas. Parachutoi, spazi scipoi, via auto, via e lipoi. Telefono e pelicano, via e paro e via mano. Nocto falas che mi pensas che vivo dura se ti mola. Mono mancas min se amo ne, kaj mi pretas se vi volas. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras se vi molas. Mono mancas min se amo ne, kaj mi pretas se vi volas. Nokto falas kaj mi pensas ke.